Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wiitata qabe hamma jimaataat galgala keessa saa lama walakka jalqabe hanga saa sadit meter bandii digdami lama digdami shanif soddomi tokkorat Washington DC raka dabarsu sagantaafaan oromo amma jalqab. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaa narraa waxabajjii 8 bara 2021 keessummeessituun keessa narraan jaallanne gammadaati. Magaalaa Gincii keessatti shamarree seenaa raggaasaa qaama hin beekamneen ajjeefamu kan ilaaleen gabaasa qabna. Gaazexeessituu Abaaboo Maammootiin kitaaba sossomaa barreeffame qophii keenya kan waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyaata. Oduu gabaastuun VOA kan Tigraay keessa jirtu kan har'aaf gabaaste qabdi. Fudhannee dhiyaanna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya oduu dursaa bafa qaaduun kuno.
Akka mooltan oduu har'aaf qabnuun isinii dhiyeessa. Mootummaan biyya Jarman gargaarsa namoomaa yeroo atattamaatiif oolu deeggarsa yuuroo miiliyoonii 8 qabxii 5 Itoophiyaadhaaf kenneera. Akka gabaasni faana biroodkaastiin jedhetti Jarman gargaarsicha kan goote karaa sagantaa midhaan nyaataa yookaan WFP'tiin. Gargaarsichi kan oolu naannoo Tigraay keessatti namoottan balaa waraanaatii fi uumamaatiin miidhamanii fi akka ta'e kan ibse gabaasni kun namoottan miiliyoonii 2.1 akka gargaaru ibseera. Karaa biraatiin qotee bultoota Tigraay qonnaa irratti hirmaachisuudhaaf mootummaan akka gargaarsa barbaachisaa ta'e kennaa jiru waajjira qotiinsa naannoo Tigraay caqasuudhaan faanaan gabaaseera. Akka gabaasni faanaa jedhutti sanyiin filatamaan kuntaala 66,000 walitti qabame keessaa 10,000 qotee bultootaaf kennameera. Xaa'oo bara kana qotee bultootaaf kennamuudhaaf karoorfame kuntaala 1,800 keessaa kuntaalli 1,300 Tigraayin ga'ee 1,210 qotee bultootaaf kennameera. Bara kana Tigraay keessatti lafa hektaara 1,000,000 irratti sanyii facaasuudhaaf akka qophiin godhame madda oduu Itoophiyaa caqasuudhaan faanaan gabaaseera. Lammiileen Sudaan 1,000,000 lakkaa'aman magaala Kaartuum keessatti hiriira mormii ba'aniiru. Sababni hiriirichaas waggaa 2 dura waxabajjii 3 bara 2019 namoottan dimokiraasii fi haqa gaafachuudhaaf ba'anii turan irratti ajjechaa loltootaan raawwatame yaadachuudhaaf. Namoottan mormii sana irratti hirmaatan keessaa tokko tokko akka jedhanitti erga ajjechaan sun raawwatame as mootummaan waadaa seene tokkoyyuu fiixaan akka hin baasne warreen yakka sana raawwatanis akka seeratti hin dhiyeessine dubbataniiru. Jiraata magaala hundurumaan kan ta'e namni Waaleed Ahiib jedhamu akka dubbatetti yommuu mormii sana humnootiin tikaa rasaasaanii miila isaa rukutan. Amma ammaatti sababa sanaan dhukkubsachaa jiraachuu isaatii fi gargaarsa tokkollee mootummaa irraa akka hin arganne dubbata. Namni kun akka gaazexaa Sudaan Kibbaa Saawus Sudaan Poost jedhamutti himetti mootummaan ce'umsaa Sudaan dadhabaa waan ta'eef aangoo isaa warra biraatiif dabarsee kennuu qabaa jedha. Mootummaan kun eenyuunuu bakka hin bu'u. Kanaaf akka inni deemu barbaanna. Warreen lubbuu isaanii dhabanii fi haqni hin argamne dinagdeen biyyattii kufaa jira. Mootummaan rakkoo kamiinuu hiikuu hin dandeenye jedha Waaleed Ahiib. Ajjechaan namoottan taa'umsaanii mormii isaanii ibsaa turanii irratti magaalaa Kaartuumii fi bakkeewwan birootti kan loltoota mootummaatiin raawwatame erga pirezidaantiin duraanii Ahmad al-Bashir aangoo gadhiisan booda. Tarkaanfii namoottan hidhannoo hin qabne sanarratti fudhatameen namoonni 120 du'anii hedduun immoo madaa'aniiru. Bara kanas ji'a Ramadaanaa darbe gaafa guyyaa 29 warreen yommuu sana du'anii yaadachuudhaaf hiriira ba'an irratti loltoonni dhukaasa bananii nama 2 ajjeessanii 37 madeessaniiru. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Imaammata bara bulchiinsa pirezidaant Doonaald Tiraamp tureen ijoolleewwan 1,000,000 lakkaa'amanu maatii isaanii irraa akka addaan bahan qaamni mootummaan Joo Baayden maatii walitti makuudhaaf dhaabee beeksiseera. Akka qaamni maatii walitti makuudhaaf dhaabbate kun jedhetti adoolessa tokko bara 2017 jalqabee amma mootummaan Doonaald Tiraamp aangoo gadhiisetti Danga Mexico TV United States ratti ijolleni kuma sadif ibbasagali mati sani ra addambani imam matabaqattota motumma Trump isabalale fatama ture sanani lakofsi ijollewan mati ra addambani gara kuma shanifi ibbajati olsiko kadandau tilmama mer manni murti motummota gamtomani imma ajaja warana durani biya bosinia serbs ratiko maldisi irratti murti barakuma lamaaf 17 kenname ilaalchise oliyanno diyate ilaalajira ratiko maldik yero amma nama wagga 78 yemutaan ajjecha barakuma 1992 hanga 95 muslimota serbinika kuma 8 an irratti imma walqabateen yakkamani barajireenya saaniyaafe mana idaatti akka dabarsan itti murtaa'e ture Hata umale abukato nisani murtichi dogogora serati fi duga kaba jechudan oliyanno diyesani maldik akka gallakisamanu yokin imisani akka irradebi ame ilalamu gafatan. Abotin sera motumuta gamtomani guya arra kan addacha kanabananifis iyanno abukato isani ilaludaf. Abbana langaga masatin ratiko maldik yakka dugugga sanyi itirrawatani kambiro kabu jechudani himatera. Oduban harraf kamnu kanuma kopi wanke nyahafani wajinini turtigari.
Tan aggefata jirtan Washington DC raka darbu Radio Sagale Amerika Sagantafan Oromoti. Magala ginci kesatti shamarre sena raggasa kamen bekamne dilbata den gadda galgala jefamte lalchise Qorannaan eegalamu waajirri poolisii fi abbaan alangaa aanaa dandii beeksisee jira. Obboleessi angafni kan seenaa obbo Leenjisaa Raggaasaa ajjeechaa obboleettii isaanii waliin walqabatee qaama shakkan akka hin qabne ibsuudhaan ajjeechaan nama nagaa kamirrattiyyuu raawwatamu dhaabbachuu qabaa jedhan waajirri kominikeeshinii aanaa dandii gamasaan namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne dukkana da'oo godhachuudhaan magaalaa Gincii keessatti Hawaasa irratti haleellaa raawwataa jiru gocha akkanaa dhaabsisuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Gabaasa kana Naakoor Malkaatu erge kuno.
Obbo Leenjisaa Raggaasaa obboleettiin isaanii ishee quxisu seenaa Raggaasaa jedhamtu eeggadda jechuunis gaafa dilbataa galgala godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti qaamolee eenyummaan isaanii ammaaf hin beekamu jedhamaniin ajjeefamu ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru haala yeroo sana ture akkasitti ibsu. Ajjeechaa seenaa waliin walqabatee qaama shakkan akka hin qabne dubbachuun shamarreen kun bara 2008 mormii barattootni mootummaa irratti dhageessisaa turan irratti hirmaachuu isheen qaamolee nageenyaan reebamtee turte jedhan. Haa ta'u malee mana hidhaa seentee hin beektu jedhan obbo Leenjisaan. Ajjeechaan kun kan irratti raawwatame obboleettii ishee magaalaa Giincii teessee biratti dubbisuuf wayita dhaqxeetti jedhan obbo Leenjisaan. Sirni awwaalcha seenaa kaleessa bakkuma dhaloota ishee magaalaa Olonkoomii keessatti raawwatame jechuun dubbatan. Obbo Leenjisaan ajjeechaan akkanaa eenyuma irratti illee akka hin raawwatamne jechuun ergaa dabarsanii jiru.
Kan amantii lamaatuma turte isaanii alatti wannaggaanjiru.
Itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa dandii inspeektar Sanyii Damusee ajjechaa seenaan wal qabatee qaamni ammaaf shakkames ta'e namni qabame hin jiru garuu qorannoon isaa eegalamee jira jedhan. Qorannoo isaa jalqabdanii jirtu?
Wanni jalqabni jira. Garuu yoo kallattii dhangala'eetu kana raawwate yoo wanna jiru kallattiitti immoo ofiin kan qabamaatti jechuudha.
Amma yeroo argattan irraa haalli ture maal ture?
Amma yeroo ni ture nama egaleedha yookiin immoo nama shakkanaati wanti jedhun ture. Shamarreen ishee faana turte jirti guyyaa irratti kun raawwatu. To'annee waa jirratti gaafannee waan jiru odeeffannoo qabdu gaafannee ture. Kanaaf isheenis kan jechaa jirtu dubarraa rasaa salamaa rukutamtee nama irratti kuushiitiin kana ta'e qaamni. Kana raawwate fiizikaalillee wanta adda baasanii beekanii ni jiru beektu akkasiin jettetti nusitti deemnee ture maatii jaraatti dubbinnee bakka eeggichaallee deemnee ture ragaa wanta mitaa tokko tokko walitti qabuuf ture wanni qabataman bakka sana hin jiru garuu itti deemaa jira wanni shakkinee wanta akka nama akkasii raawwate jechuu dandeenyu garuu qabu.
Haaluma wal fakkaatuun itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira abbaa Dangaanichaa obbo Leenjisaa Gurmeessaallee waan jedhan kunootti. Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa dandii obbo Biyyansaa Hirkoo joota muraasaas qaamolee dukkana da'oo godhatanii socho'aniin haleellaawwan raawwatamaa jiru erga jedhaniin booda ajjechaa seenaan wal qabatee illee waan jedhan qabu.
Taateen kun kan ta'e dukkana uffatameeti wanti kun deddeebi'eeti kan raawwatame magaala kana keessatti amma akka carraa ta'e kan mucaa'oo kanaatu qilleensarratti sirriitti ba'ee miidiyaan addunyaa itti fayyadamee qilleensarra naannaa jira malee ji'a sadan kanaan dura. Dargaggeessi jaalatamaan taatee muuxa'u kanarratti ta'ee kan fakkaatu dubbuun nama tokko taatee wal fakkaataa irratti ta'ee jirachaa jira. Isa kanaatiif amma qaamni kun qaama ammaatti illee bira gahamee kana jennee mirkaneessinee afaan guunnee dubbachuu hin dandeenyetu dukkana uffatee hawaasa keenya miidhaa jira waan ta'eef. Lubbuun baadhallee jiru maatii orgaan ji'a hin caalle kana keessatti naannoo wal fakkaataa kanarratti ammas namni wayii hirkutamee yeroo ammaa kana.
Qaamni nageenyaa namoota gocha akkasii kana raawwatan qabee seeratti dhiyeessumaaf hin dandeenyam.
Ajjeessa kanarratti maqaan kun qaama hin beekamnedha. Qaama dukkana uffatee yakka hojjetu waan ta'eef qaamni mootummaa kana duukaa bu'ee hordofaa nama jira. Yeroo jirutti immoo operationii keessa jira jechuudha. Haa ta'uuti garuu wanti kun taatee tasaati. Tasa godhama fakkeenyaaf ji'a tokko turee ji'a lama turee tasa raawwata. Waan akka raawwatedha waan ta'eef ammoo isa kanallee dhugaa dubbachuuf taanaan qaamni nageenya aanaa keenya poolisii qabatee humna addaa qabatee dhimma kana qulqulleessuudhaaf dhimma kana tasgabbeessuudhaaf akkanni guyyaa saatii dandeenya afur kan hojjechaa jiru. Yoo danda'ame kan qabee seeratti dhiyeessu duukaa bu'ee kan hordofaa jiru ta'uu isaan jechuu barbaada. Kanaaf wanti ciisireedha. Haa ta'uuti garuu akkaataan sooshaal miidiyaa irraa kaasee biyya keessas ta'ee biyya alaa gara qaama mootummaatti dhiibaa jiru kun dogoggora hamaa. Kan soba dhugaa irraa fagaate ta'uu isaati. Sababni isaas maali kan kana jedhaa fakkeenyaaf amma miidiyaan tokko tokko akka waan mucaa'uun godhiisee akka mootummaa yookaan immoo fiixayyaa laawwattee mana seeraati baafamtee miidhaan kun isa qaqqabetti miidiyaan baasanii fuudhame sooshaal miidiyaa irra naannessaa jiranidha. Kun tokko godhachaa.
Ajjechaan kun dukkana da'oo godhachuudhaan kan taasifame waan ta'eef yoo xiqqaate hanga bu'aan qorannoo poolisii xumuramutti eeguun barbaachisaadha jechuun dhaaman. Ajjechaan seenaa irratti raawwatame ajjechaa akkasumaan raawwatame ta'uu fi sababa biraa qabaachuuf dhabuu isaa ilaalchisee qaama kamirraayyuu odeeffannoon dhagaameen jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Tigraay keessatti waraansa tureen kan ka'e ijoolleen hospitaala keessa jiraatan hangi tokko rasaasaan ega dhahamanii kaan immoo haaduu yookaan albeen ega miidhamanii akkasumas dhukaatotaan ega rukutamanii imala torbanneenii booda hospitaala Maqalee keessaa dhaqqaban. Umrii ishee 15 kan ta'e Bariihaa Gabraay ijishee tokko haleellaa rasaasaa irra ga'een kan jaame yoo ta'u ijinni kaanis argaan jiru. Bintalla Daadaashee mana borootti haasa'uuf ba'an battalumatti namoota fiigan argan. Isaanis fiiguu jalqaban samboodda lameenu rasaasaan rukutaman jedhu abbaan ishee. Obbo Gabraay intala isaanii kana hospitaala Maqalee keessa jiruun ga'uuf torbanneen itti fudhate kunis magaalaa tokko gara kabiraatti kiliinikatti wal'aansa argatan barbaacha ituu imalanii ture. Iddoo deeman maratti wiirtuleen tajaajila fayyaa kennan barbadaa'aniif saamamanii arguu isaanii dubbatu obbo Gabraay. Egaa wal waraansi dhaabbatee booda narsiin kiliinikii Edaagaa Haamus Tafetaawit Tasfaay hojiitti yeroo deebitu taankii gubate mallattoolee rasaasaan gingilchaa ta'an akkasumas loltoota du'an daandilee irratti arguu ishee dubbatti. Akkuma warra kaanii kiliinikiin isheen keessaa hojjetaa turte duwwaatti hafee jetteetti. Yeroon dhufu balballi banaa ture. Daawwitiin jiran hundumtuu caccabaniiru. Mi'a achi keessa turan hatamaniiru. Waan tokko iyyuu achi keessatti hin hafnee jette. Dhukkubsattoonni ijoollee dabalatee gudeedamaniiru. Kanneen wal waraansaan madaa'an amma iyyuu dhufaa jiru garuu wanni isheen gochuu dandeessu baay'ee xiqqoodha. Tajaajila rakkoo yeroo hatattamaaf itti gargaaramne jennee dawaalee keenya qabna turre ni hataman. Bishaan soogiddaa kan hidda dhiigaan kennamu waan ittiin madaa wal'aananiif haguugan waan ittiin madaa suphan hundumtuu ni hataman jette narsiin kun. Dhukkubsattoota kiliinikii isaanii dhufan hospitaalota lakkoofsaan muraasa kan magaalaalee gurguddoo keessa jiranitti ergaa akka turte kan ibsite siister Tafetaawit. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa lafatti dhukkubsattoota erginu jiranis kutaa hundumaa keessaa hanqinni meeshaalee tajaajila fayyaaf oolan akka jiran dubbatu jette. Ijoolleen hangi tokko kanneen hospitaala Aayidar Maqalee jiru keessa jiran miilli keenya cituu caalaa maatii fi obboloota keenya dhabuutu nu dhukkubsaa yookiin nutti dhaga'ama jedhu.
My older brother was with me. He was injured and died.
Obboleessi koo hangafni madaa'ee ana waliin ture boodarra garuu ni du'ee jedhe. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhutti miidhaa uummata Tigraay irra ga'u hanqisuuf itti gaafatamni akka irra jiru hubatee jira. Walwaraansa Tigraay keessatti baatii sadaasa darbe jalqabameefis TPLF himata. Kunis isaantu maadhee raayyaa ittisa biyyaa Tigraay keessa jiru irratti jalqaba haleellaa gaggeessee jedha. Garuu uummanni hedduun kan Tigraay keessaa akka jedhanitti Tigraay haleellaa humnootii federaalaaf kan Eertiraa akkasumas kan milishoota Amaaraa jala jirtii jechuun dubbachuu isaanii oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardak Edaagaa Haamus irraa gabaastee jirti. Gaazexeessituun kun waan magaalaa Maqalee keessatti argitees gabaastee jirti. Maqalee keessatti bilbila harkaa irratti tajaajila intarneetii argachuun rakkisaadha. Hoteelota muraasaa fi jaarmiyoota tokko tokko qofatu tajaajila waayifaayi qaba. Hoteelli keessa buufanne akka carraa ta'e quunnamtii intarneetii qaba. Lafti waatti dhugan kan hoteelichaa dargaggoota umriin isaanii sadarkaa koleejii ga'an dhiiraaf shamarraniin guutamee jira. Loltoonni qawwee qabatanii taa'anii jiru. Iji namootaa harka caalaan bilbila harka isaanii irra jira. Oggurri sochii labsame akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala sa'a 12 yookaan 2 irratti hojiirra ooluu jalqaba. Akkuma namoota gaafatamanitti deebiin argamu adda addaa jechuudha. Maraafuu dafanii manatti galuun gaariidha. Sababiin isaas daandilee irra deemuun balaa qabaa jedhu. Engad ganamaan deemee kan hin daawwadhe bakka namoonni qe'ee ofii irraa buqqa'an keessa qubatan ture. Magaalaa Maqalee keessa buufata akkasii 26tu jira. Kanneen manaaf qe'ee ofii gadhiisanii godaanan 200,000 magaalaa Maqalee keessa jira. Guutummaa Tigraay keessatti sadaasa darbe kaasee namoota 2,000,000 godaane. Mooraa ani deemee ilaale isaan akkasii keessaa tokko yoo ta'u guutee jira. Lafa meetira 10 meetira 8 ta'urra gara nama dhibba tokko ciisaa jira. Waan nyaatamus baay'ee xiqqaadha. Dubartiin mucaa tokko qabduu fi ulfa ja'a garaa qabdu Marcaawit Kiroos umriin ishee 27 yoo ta'u magaalaa dhiiftee dheessite keessaa suuqii akka qabdu dubbatti. Akkaataatti loltoonni suuqii ishee dhaqanii waan hundumaa saamanannaa dubbattu imimmaan lolaasaa ture. Sukkaara, buna, dungoo fi qabsiistuu ibiddaa yookaan kibiriitii dabalatee waan hedduu gurguraan ture jette. Mooraan buqqaatotaa inni biroon isa dura argeerra xiqqaadha ka jettu oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardak jaarmayaan gargaarsaa kaatolikii gargaarsa nyaataa kennaa jira. Kutaa tokko keessa gara nama 35 hanga 45 ta'antu jiraata. Isuma akkasii kana argachuuf iyyuu namoonni galma'anii baatileef eeggatu jette. Bakka kanatti nama umriin 70 obbo Gabrasillaasee jedhaman taa'aniin argee ka jettu oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardak maatii isaanii waliin jiru deebi'anii qe'ee ofiitti galuusa jedhu yaaduuyyuu hin danda'u jedhanii jetteetti. Duraan horsiisee bulaa akka turan obbo Gabreen akka jedhanitti loon 130 fi re'eewwan 70 akkasumas mana guddaa qabu turan magaala keessa jiraataa turan keessatti dhukaasa jabaa dhageenyaan dhiisanii baqatan. Qabeenya koo fi loon koo humna naannoo sana too'atuun fudhatamuu nan beeka. Amma garuu kunoo asitti kadhataa ta'een jira jechuun dubbachuu isaanii Heezer Mardak gabaastee jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Kitaabni 30 Sokkee jedhu gaazexeessituu Abaaboo Maammootiin barreeffame dhiyeenya kana Finfinnee keessatti eebbifamee jira. Kitaabichi bu'aa ba'ii dubartoota baadiyyaa fi kanneen baadiyyaatti dhalatan keessa darbaniif boor bakka gaarii ga'uuf waan gochuu qaban irratti kallattii agarsiisa. Tsahaayi Daamxootu barreessituu kitaabichaa dubbisuudhaan gabaasa kana nu erge.
Kitaabni asoosamaa Sokkee jedhu kan barreessituu fi gaazexeessituu Abaaboo Maammootiin barreeffame dhiyeenya kana Finfinneetti eebbifamee dubbistoota bira qaqqabeera. Barreessituun asoosama Sokkee Abaaboon qabiyyee kitaaba ishii fi hiikaa Sokkee jedhu akkasiin ibsiteetti.
Sokkee jechuun ijoollee reefu guddina irra jiran fakkeenyaaf umurii 13-17 gidduu warra jiran sana jechuudha. Sokkee jechuun ana kan barreessetti akka hawaasni naannootti guddatte waamu sunittis akkas jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa dubartoota baadiyyaa irratti keessumaa bu'aa ba'ii dubartoonni baadiyyaa ana dabalatee keessa dabarsinu haala kamiin immoo kan isaan dabarsanii boor bakka gaarii tokko ga'uuf immoo wanni isaan shaakalan wanni isaan gochuu qaban keessumaa jiruuf jireenya dubartoota baadiyyaa hawaasa baadiyyaa hawaasni magaalaa irraa baree tarii carraa kanaan illee deeggaruu danda'a laata jedhee bu'aa ba'ii dubartoota baadiyyaa ijoolleen magaalaa hawaasni magaalaa haa arguufan kana barreesse jechuudha.
Sokkeen waggoottaniif harka barreessituu kanarra gangalachaa akka ture kan ibsite sababa hanqina maallaqaan osoo hin maxxanfamin ture. Bara kana milkaa'u ishee ibsuudhaan waggaa waggaadhaan si'a 7 ol gulaalamuusaas yaadachiisteetti Abaaboon.
Sokkeen akka carraa ta'ee 2003-2004 kan hin barreesse 2005 hanga 2013 amma maxxane kanatti waggaa waggaatti. Gulaaltota ogeeyyota ciccimoo warreen beekumsas dandeetti cimaa qabaniin kan inni gulaalamaa ture. Turtii sana keessatti tari baranaan maxxansaa bara garanaan maxxansaa yeroo jedhutti gulaalchisaa man ture hayyoota warreen dandeetti ogbarruu cimaa qaban jedhetti amane nama 10-12 olidha kan gulaale.
Barreessituun kun kitaabota asoosamaa fi seenessuu dabalatee jiruuf jireenya hawaasa baadiyyaa irratti kitaabolee xiyyeeffatan 5 ol barreessitee harkarraa akka qabdu ibsuudhaan ammallee akkuma Sokkee osoo abdii hin muranne guyyaa tokko maxxansiiseen dubbistoota biraan ga'a jechuun akka abdii qabdu ibsiteetti. Dubartoonni imala kam keessattiyyuu haamilee of cabsuu fi abdii murachuun kufaatiidha jechuun bakka jiran maratti ogummaa keessa jiraniin cimanii hojjechuu qabuun dubartootaaf dhaamteetti.
Waan baay'ee bu'aa bayii ani keessa dabarse abdii murannaatiin otuun yeroo sana abdii muraddate sookkin irraa yungeessu turte. Kanaafuu waan baay'ee abaaburra baratuu dayyaadha dubartoonni keenya. Kaniin ani barbaadus dubartoonni keenya akka fakkeenyummaa gaarii tokko argatanii keessuma immoo xiyyeeffannoo akka isaan argatan gatiin barbaaduu fi abaabuu marganiiyyuu si'ooyimnitti dhagahama dayyaadha. Tokko lammaffaa immoo dubartootas haa ta'u namni kamuu abdii murachuu dhiisudha. Waan karoorse tokko aan bira gahuu danda'a garuu guyyaan isaa har'a miti jedhee ofitti hime boris iftaanis yaalumsa dhiisuu dhabuutii fi abdii muruu dhabuu irraa baratu jedhee yaada namoonni baay'een abaaburra.
Sagantaa eebba kitaaba asoosama sokkee irratti kan argaman hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa obbo Kabbada Deessaa gama isaaniin tattaaffii barreessitoonni shamarranii hogbarruu oromoo keessatti taasisaa jiran jajjabeeffamuu qabaa jiran.
Hogbarruun oromoo afaan oromoo guddachaa bal'achaa dagaagaa jiraachuu isaas ragaa guddaadha. Kana kan hin jedhuuf hogbarruun afaan tokkoof utubaadha. Afaan oromoo duris tureera har'as ni jira. Waggaa 30 dura afaan oromoo iddoo hin jiruu fi har'a iddoo hin jiru waan gargar taasise hogbarruu qofa. Afaan yoo hin barreeffamin yoo hin dubbifamin dubbachuu qofaan afaan tokko jira jechuun nama rakkisa. Kanaaf gumaachi akka kanaa barreeffama afaan oromoo keessatti hogbarruu afaan oromoo keessatti afaan oromoo bara baraan akka jiraatu qofa osoo hin taane akka guddatu akka dagaagu gochuu keessatti gumaachi obboleettiin keenya gumaachite bakka guddaa qaba waan ta'eef anis gumaacha ishii maqaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatiin galateeffachuun barbaada. Waggootan dheeraadhaan duratti waggaa 30 asitti garuu galaanni barreeffama afaan oromoo namaa ol ta'uudhaaf jira. Oromoodhaa ol ta'uudhaaf jira. Kun oromoof gammachuu guddaadha. Afaan oromootiif abdii guddaadha. Haa ta'u malee ammas hojii guddaatu nu hafa. Hogbarruun afaan oromoo asitti dhaabbachuu hin qabu. Akka ammaa kanatti deemuu hin qabu. Sochiin amma jiru garuu waan namatti agarsiisu guddaa ni qaba. Keessumattuu walakkaan uummata keenyaa dubartoota ta'anii otoo jiranu hogbarruun oromoo dhiirotaan qofa dhuunfatamee kan ture. Kun hawaasni walakkaan akkanatti gaafa dhufu baay'ee jajjabeessu faana dhaabbachuu akka nu barbaachisu natti dhagahama.
Sagantaan eebba kitaaba kanaa walaaluudhaan dabaalameera.
Nama akka biyya ofii dhiisee hambaatti galee biyya taa'een qilleensa biyya kootti wallaale takka cabbii gaaraatti diilallaa'ee na dafqisiisa. Takka bidda saafaati gubee na dafqisiisa. Yaa jarana dubbiin kun furmaanni isaa maarree mee naafimaa namni biyya ofiitti keessummaa ta'aare. Lakkii hin jaamne nan ilaala nan arga hundaa waan jedhanis nan dhagaa gurri kootis miti duudaa arrabni koos sossoo'ee dubbachuutuu danda'u haala jiru hundumaa argee utuu hin dhaga'uu taateewwan barootaa ukkaamsee na qabee sana kana jechuufis akkaataa isaan dhabee qofaan gungumaa qofaan haasaa akka raatu yaa jarana namaan galuun akka saatu cubbuun bukeeffamee qilleensi summaa'e.
Hogbarruun Oromoo barreeffamuu qofaan kan dagaagu yookaan guddatu miti kan jedhan hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa dubbisuun kan maxxanfame bitachuu fi wal bira dhaabbachuu akkasumas haamilee waliif ta'uun hawaasichaa murteessaadha jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 8 meetirbaandii 22-23 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti hoo.